Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман? Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Біз Иеремия пайғамбар арқылы айтқан Құдайдың сөзін тыңдап жүрміз. Егер адамдар жаратқан Иенің сөзіне құлақ аспаса, тіпті күнәларына өкінбейтін болса, онда оларға не болатыны жайында айтқанын киелі жазбадан оқыдық. Бүгінгі бағдарламамыздан Ұзайыр пайғамбар жайында білетін боласыз. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, біздің соңғы апталардағы әңгімемізден сіз не білдіңіз? Құдай бабылдық әскерлер елге баса көктеп кіріп, қалаларын қиратып, және оларды тұтқынға алуларына жол беретінін ескерткен еді. Бірақ еврейлердің көпшілігі Иеремияның ескертулеріне құлақ аса қойған жоқ. Нәтижесінде Иеремияның айтқанындай ақ, бабылдық әскерлер шығыстан шабуыл жасап, Иерусалим қаласын, ондағы ғибадатхананы қиратып, еврейлерді тұтқындап, бабылға құлдыққа алып кетті. Осылайша еврей халқы тұтқынға алынды, өйткені олар Құдайдың өзі жіберген пайғамбарларының сөздеріне құлақ асудан бас тартқан еді. Бірақ еврейлердің опасыздықтары Құдайдың өз сөзіне берік болып қалуына нұсқан келтіре алған жоқ. Ал енді күнәларының кесірінен бабылдың құлдығына түскен еврейлерге Иеремия пайғамбардың не айтқанын көрейік. Иеремия пайғамбардың жазбасы 29-шы тарау 4-ші және 10-11-ші аяттарда оқимыз. Иеремия пайғамбар былай деді: Исраилдың Құдайы, әлемнің әміршісі, өзі Иерусалимнен Бабылға жер аудартқандарға мынаны айтады: Сендер Бабылда 70 жыл болғаннан кейін мен сендерді қамқорлауға келіп, өздеріңді осы жерге қайтып әкелемін деген ізгі уәдемді орындаймын. Өйткені сендерге деген ниетім өзіме аян, сендерге қасірет емес, амандық пен тыныштық бұйырып, болашақ пен үміт сыйлайтын ниетім бар. Осы сөздер арқылы Иеремия пайғамбар еврейлерге олар Құдайды ұмытса да, Құдай оларды ұмытпағанын жеткізді. Арада 70 жыл өткеннен кейін Құдай оларды ата-бабаларының жеріне қайтаруды жоспарлады. Бабылда тұтқында жүрген еврейлерге Иеремия пайғамбардың айтқаны осы еді. Расында да Құдай уәдеге берік. Жер бетінде өмір сүретін бүкіл халықтарды Ыбырайымның, Ысқақ пен Жақыптың ұрпағы арқылы жарылқауға уәде бергенін, Құдайдың ұмытпағанын айтқанбыз. Адам атаның бүкіл ұрпағына жеткізу үшін өз сөзін Исраилдіктерге тапсыруға ниет еткені Құдайдың есінде. Өткен хабарымыздан сіз Құдайдың өз пайғамбарларын еврейлердің арасынан қалай таңдағанын, оларды өзінің киелі сөзін жариялауға және мұны келешек ұрпақ үшін жазып қалдыруға қалай жігерлендіргенін көрдіңіз. Құдайдың Мұсаны, Тауратты, Дәуітті Забур жырларын жазуға жігерлендіргені секілді Иешуа, Самуил, Сүлеймен, Ишая, Иеремия мен Даниял сынды басқа да еврейлерді Құдай өз сөзін жазуға жігерлендірді. Құдай пайғамбарларының барлық жазбалары Құдайдың Исраил халқынан құтқарушыны шығарып, оны жер бетіне жіберуі туралы керемет жоспарын хабарлайды. Енді біз Құдайдың еврейлерді Яхуди жеріне қалай қайтарғанын көрейік. Ал сол кезде Яхудеяда құтқарушы туылуға тиіс болған. Осылайша Құдай әлемге құтқарушыны жіберу туралы жоспарының жүзеге асуына жағдай жасады. Сондай-ақ, Иеремия пайғамбардың алдын ала айтқанындай, еврейлердің Иерусалим қаласына 70 жылдық тұтқыннан кейін оралғанын білесіз. Келі жазбаны оқымастан бұрын, біз Бабыл жері қазір Иран деп аталатынын еске түсірейік. Өйткені парсылар Бабылды жаулап алған болатын. Узайыр пайғамбардың кітабының бірінші тарауында 1-7-ге дейінгі аяттарда былай делінген. Парсы патшасы Кир билік құрған алғашқы жылы жаратқан ие оның жүрегіне түрткі салып, бүкіл патшалығы бойынша жарлық шығартып, хатта жазғызып жібертті. Бұл жаратқан иенің Иеремия пайғамбар арқылы алдын ала айтқан сөзінің жүзеге асуы үшін болды. Хатта былай деп жазылды. Парсы патшасы Кирдің бұйрығы мынау. Көктегі Құдай жаратқан ие маған жер бетіндегі барлық патшалықтарды тапсырды. Ол мені Яхуда аймағындағы Иерусалим қаласында өзіне арнап киелі үй салуға да тағайындады. Араларындағы оның халқына жататын әркім Яхудадағы Иерусалимге өрлеп барып, Исраилдың Құдайы жаратқан иеге Иерусалимде арнап киелі үй салсын, Құдай оған жар болсын. Сонда Құдай жер аударылудан қайтып келген алғашқы оралмандардың, яғни Яхуда мен Буниаминнің бірсыпыра рубасыларының, діни қызметкерлер мен леуліктердің жүректеріне Иерусалимге өрлеп барып, жаратқан иенің киелі үйін қайта тұрғызуға түрткі салды. Күллі көршілер бұларға алтын күміс бұйымдар, мал мүлік және басқа да қымбат бағалы сыйлықтар берді. Сонымен қатар оларға өз еріктерімен жасаған сый тартуларын да табыс етті. Бабыл патшасы Набуходоносор негізінде жаратқан иенің Иерусалимдегі киелі үйінен алып кетіп, өз тәңірінің ғибадатханасына әкеліп қойған бұйымдарды Кир патша содан шығартып алдыртты. Ардақты ағайын, сіз қалай ойлайсыз? Құдай Иеремия арқылы айтқан уәдесін орындады ма? Әрине орындады. Сонымен Иеремия алдын ала айтқандай, Құдайдың Бабыл патшасына Иерусалимді және ондағы ғибадатхананы қиратуына жол бергенін көрдік. Ал енді парсы патшасы Кирдің өз жеріне қайтқысы келген еврейлерге отандарына оралып, ғибадатхана мен Иерусалим қаласын қалпына келтіруге жарлық бергенін көріп отырсыз. Иеремия пайғамбардың алдын ала айтқаны дәл осы еді. Расында да жаратқан ие патшалардың патшасы. Келі жазба баяндайтын келесі оқиға еврейлердің бір тобының парсы жерін тастап, Яхудеяға, яғни Иерусалим қаласынан оралуы болды. Оларды бастап жүрген Зоробабель есімді еврей болған. Иерусалим қаласына келген кезде бүкіл қаланың қирап, Сүлейменнің салдырған ғибадатханасы үйіндіге айналғанын көріп, олар қатты қапаланып түңілді. Сонымен киелі жазба еврейлердің ең алдымен Құдайдың ғибадатханасы болған жерге жиналғандарын баяндады. Сол жерде олар құрбандық шалатын орынды қайта тұрғызып, бірнеше малды құрбандыққа шалды. Олар өздерін 70 жыл бойы Бабыл мен Парсы жерінде қорғап сақтаған және аман есен отандарына қайтарған Құдайға бірлесіп ризашылықтарын білдіріп, мадақтау айтты. Осы еврейлер бірнеше жылдар бойы сансыз сынақтардан өтіп, ауыр еңбек еткен кезде Құдай олармен бірге болған. Олар енді жаратушының көмегімен ғибадатхана мен Иерусалим қаласын, оның қоршаған қабырғаларын қалпына келтіруге кірісті. Кейбір адамдар еврейлердің Иерусалим қаласына оралу тарихының бізге не қатысы бар деп сұраулары мүмкін. Бізді тыңдап тұрған бауырлас, сізге айтарым мынау. Еврейлердің отандарына оралуы өте маңызды оқиға. Өйткені Яхудеяда, яғни Палестинаның оңтүстік аймағында Иса Мәсіх дүниеге келуге тиіс екенін алдын ала көне келісім пайғамбарлық сөздер арқылы айтылғанын жазбалардан оқып білдіңіз. Әлемнің құтқарушысы дүниеге келуі үшін еврейлердің өз отандарына оралуы қажет болған. Еврейлер Иерусалим қаласына оралған кезде Құдай оларға Закария атты пайғамбарды жіберді. Ол Закария Жақия пайғамбардың әкесі Закария емес, басқа Закария. Ол еврейлердің Құдайға және оның уәделеріне деген сенімдерін нығайту үшін жіберілді. Закария пайғамбар еврейлерге өте маңызды хабарды жеткізді. Құдайдың құтқарушыны жіберуге белгілеген уақыты жақындап келе жатты. Өтеуші, яғни құтқарушы Иса Мәсіхтің әлемге келуіне 500 жыл ғана уақыт қалған еді. Жаратқан иеміз бүгінгі күні уақытқа да билігін жүргізеді. Тәңіріміздің айтқандарының бәрі де орындалды. Сүлеймен патшаның осы жайлы айтқанын есіңізде сақтаңыз. Ол былай деп жазған: «Патшаның жүрегі жаратқанның қолында. Ұқсайды аққан суға өзен салаларында. Жаратқан бағыттайды оны қалаған жағына». Нақыл сөздер 21-ші тарау 1-ші аят. Біз келесі аптада Закария пайғамбар туралы толығырақ қарастыратын боламыз. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаратқан ие сізге жар болсын.